29 oktyabr kuni Xorazm yoshlari gazetasi muharririning o'rinbosari Davlat Nazar mayda bezorlikda ayblanib 7 sutkaga qamaldi. Jurnalistning yaqinlariga ko'ra, Davlat Nazar Qo'shko'pir tuman hokimligining paxta bo'yicha yig'ilishini video tasvirga olgani uchun qamalgan. Hokimlik vakillariga ko'ra, jurnalist Shirakayev bo'lib yig'ilishga xalaqit qilgani uchun uni sudga berishgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 29 oktyabr kuni Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani ma'muriy ishlar sudida o'tgan mahkamada sudya jurnalist Davlat Nazarni ma'muriy javobgarlik kodeksining 183 moddasi, ya'ni mayda bezorlikda aybdor deb topib, 7 sutkaga qamadi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan jurnalistning yaqinlaridan biriga ko'ra, Davlat Nazarni 29 oktyabr kuni ertalab militsiya xodimlari olib ketgan. U ichki ishlar xodimlari olib ketayotgan payt menga xabar jo'natdi. Xabarida uni organ xodimlari olib ketayotganini aytib, kechgacha Facebook'ga birorta post qo'ymasa, demak uni qamashgan bo'lishini yozgan. Uni reportaj olayotgan joydan olib ketishgan. U Xorazmda o'tayotgan matematika bo'yicha xalqaro olimpiadani yoritayotgan paytida militsiyalar kelgan va olimpiadani o'zidan uni olib ketishgan dedi jurnalistning yaqinlaridan biri. O'sha kuni tushdan keyin Qo'shko'pir tuman sudida o'tgan mahkamada sud zalidan Davlat Nazarni qo'liga kishan solib olib ketishgan. Mahkama tafsilotlaridan xabardor jurnalistning do'stlaridan birining aytishicha, sud yarim soatcha davom etgan. Sud soat 16:00 boshlangan va yarim soatlardan keyin darro tugagan. Unga advokat ham berishmagan. Sudda faqat guvoh sifatida Qo'shko'pir tuman hokimligi vakillari ishtirok etgan. Avvaliga 15 sutka berishmoqchi bo'lishgan, keyin 7 sutkaga tushirishgan. Sud zalining o'zida qo'liga narushnik solib olib ketishgan dedi mahkama tafsilotlaridan xabardor jurnalistning do'sti. Jurnalistning yaqinlariga ko'ra, Davlat Nazar 25 oktyabr kuni Qo'shko'pir tuman hokimligida o'tgan paxtaga oid yig'ilishni video tasvirga olgani uchun qamalgan. Yig'ilishda maktab direktorlari, doktorlar, bog'cha mudiralarini paxtaga chiqarish masalasi ko'rilgan. Yig'ilishdagilardan biri bu vaqtda Davlat Nazarga xabar bergan. U to'yda bo'lgan va darrov hokimiyatga yetib kelgan. Yig'ilishga kirib, uni videoga olgan. Yig'ilish tugagach, hammaga ruxsat berib yuborishgan va Davlat Nazarni militsiyalar qo'lga olgan. O'sha yerning o'zida uni olgan tasvirlarini o'chirib tashlashgan va o'zini Urganchga olib borib, bir sutka ushlab, ertasiga qo'yib yuborishgan. Oradan 4 kun o'tib, yana kelib uni olib ketib qamashdi, deydi jurnalistning yaqinlaridan biri. Qo'shko'pir tuman hokimligi mulozimlaridan biriga ko'ra, Davlat Nazar o'sha kuni shirakayf bo'lgan va yig'ilishni o'tkazishga xalaqit qilgani uchun uni sudga berishgan. Davlat Nazar taxallusi bilan ijod qilayotgan Qo'shko'pirlik 47 yashar Davlat Nazar Ro'zmetov oldin Yoshlar ovozi gazetasining Xorazm viloyati bo'yicha muxbiri bo'lgan. So'nggi yillarda esa Xorazm yoshlari gazetasida faoliyat yuritib kelyapti.